Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тағаланың қалауымен имам абу жафар тахауи рахимахуллахтың ақидаға қатысты мәтінін оқуды үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам абу жафар тахауи рахимахуллахтың уа ла якуну илля ма юрид, алла тағаланың қалағаны ғана болады, алланың қаламағаны болмайды деген сөзіне келген болатынбыз. Және соңғы дәрісімізде жалпы ирада сипатының мағынасын түсіндірген болатынбыз. Имамдарымыз өздерінің кітаптарында «Әл-ирадату тақсисул мүмкинат би бағды ма яжузу алейха», яғни «Уәжіп болмаған, мүстахил болмаған, мүмкін болған», мүмкін деген бұл жерде жалпы әлгі термин ретінде айтылып жатқан сөз, сол мүмкін болған заттарды соларға мүмкін болған бір нәрсемен ерекшелеу дейміз бе, яғни жалпы оған өткенде мысал келтіріп өткенбіз. Ирада сипаты негізі көптеген жайыз болған нәрселердің арасынан біреуін бекіту соны ирада деп атайды. Яғни мысал, адам сурет салмақшы болады. Сурет салмақшы. Ол бірінші өзінің ойында сол салмақшы болған бейнені белгілейді. Яғни ол суретші. Суретші болғаннан кейін ол тауды сала алады, адамды сала алады, хайуанаттардың ішінде неше түрі бар. Соның ішінен, яғни ол үшін мүмкін болған нәрселердің ішінен біреуін алып бекітеді. Біреуін нақтылайды, белгілейді. Мысалы, мен қазір арыстанды саламын деді. Ішінде солай бекітті. Одан кейін сол бекітілген нәрсеге қарай ары қарай іс-әрекеті болады. Яғни сол нәрсені ары қарай құдірет сыртқа шығарады. Яғни сол суретті салады. Қалау дегеніміз сол бекіту, нақтылау. Осыны қалау деп атайды. Алла субхана ва тағала мысалы пендесіне бір нәрсені бекітті. Мысалы, бір адам жол апатына ұшырады. Ол адамның қолы сынуы мүмкін, аяғы сынуы мүмкін, бас жарылуы мүмкін, тағы да басқа да мүлдем қайтыс болып кетуі мүмкін. Ол үшін мүмкін болған нәрселер тұр алдында. Алла субхана ва тағала соның біреуін соған қалайды. Мысалы, ешқандай бір жарақаттан бастан аман шығуын, немесе тағы да басқа. Соны бекітеді, одан кейін Алла субхана ва тағала өзінің құдіретімен ары қарай солай жаратады. Қалау дегеніміз сол. Тақсисул мүмкинат би бағды ма яжузу алейха. Енді Алла субхана ва тағала адамға ерік берді және пайғамбарларды жіберіп шариғатты жүктеді. Енді адам Алла тағаланың шариғатына бой ұсынса, бұл Алла тағаланың қалауымен, бой ұсынбаса тағы да Алла тағаланың қалауымен. Яғни адам үшін алдында бой ұсыну немесе бой ұсынбау деген нәрсе тұр. Ол соның біреуін жүрегімен кәсіп етеді, Алла субхана ва тағала соған соны қалайды, кейін солай болады. Енді бұл жерде адам нені орындамай жатыр? Біздің сәләфи бауырларымыз айтады, ол Алла субхана ва тағаланың қалауын орындамай жатыр деді. Алла тағаланың қалауын орындамай жатыр. Олар Алла тағаланың қалауын екіге бөледі. Біріншісі жалпылама қалау, екіншісі діни қалау дейді. Діни істерге қатысты қалауы. Адам мысалы намаз оқымаса, олар айтады, Алла тағаланың қалағанын орындамай жатыр дейді. Яғни Алла тағаланың қаламағаны орын алды дейді. Адам арақ ішсе, Алла тағаланың қаламағаны орын алды. Осылайша олар Алла тағаланың қалауын екіге бөледі. Біреуі жалпылама қалау, екіншісі дінге қатысты қалау. Олар айтады, жалпылама қалауы мысалы дүниеге қатысты, ауа райыға қатысты, тал тауға қатысты, адамның жаратылысына қатысты, бұл нәрселер міндетті түрде болады дейді. Мәша Аллаху кәне өмәләм ешәләм екен. Алланың қалаған болады, қаламаған болмайды. Бұл жалпы тіршілікке байланысты қалауы дейді. Ал енді дінге қатысты қалауы кейде болады, кейде болмайды дейді. Яғни олардың пікірінде Мәша Аллаху кәне өмәләм ешәләм екен деген бұл жалпылама ереже емес. Бұл тек қана тіршілікке қатысты. Яғни сіз Алла субханауа тағаланың бұйрығын орындамасаңыз, сіз Алла тағаланың қалауын орындамаған боласыз деді. Алла тағала сіздің намаз оқығаныңызды қалайды, сіздің ораза тұтқаныңызды қалайды, сіздің харам істерден ұзақ болғаныңызды қалайды. Сіз енді сол Алла тағаланың қалауын орындамай жатсаңыз, онда Алла тағаланың қалауы орындалмай жатыр дейді. Осындай көзқарасты айтады. Біздің имамдарымыз айтады, жоқ дейді. Жалпы Алла субханауа тағаланың қалауы бөлек нәрсе. Алланың қалауы бөлек нәрсе. Және Алла тағаланың бір істерді жақсы көру, жақсы көрмеуі ол бөлек нәрсе. Яғни қалауы мен жақсы көру деген екеуі екі бөлек нәрсе болып есептеледі. Ал енді адам не істесе де Алла тағаланың қалауымен болып жатыр. Енді адамның орындамай жатқан нәрсесі не дейтін болсақ, адамның орындамай жатқан нәрсесі бұл Алла тағаланың бұйрығы. Орындалмай жатқан нәрсе Алла тағаланың қалауы емес. Алла тағаланың қалауы міндетті түрде орындалады, міндетті түрде болады. Орындалмай жатқан нәрсе бұл Алла тағаланың бұйрығы. Алла тағаланың бұйрықтары орындалмай жатыр. Егер Алла субханауа тағала сіздің намаз оқуыңызды қаласа, сіз намаз оқисыз. Алла субханауа тағала сіздің арақ ішпеуіңізді қаласа, сіз арақ ішпейсіз. Маша Аллаху кәне өмәләм ешәләм екен. Себебі Алла тағаланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Және уәмә тәшәуна илля яша Алла. Сендер Алла тағала қаламаса еш нәрсені қалай алмайсыңдар деді. Яғни Алла субханауа тағала сізге сол нәрсені бекітіп, нақтылап бермесе, сіз ол нәрсені істей алмайсыз. Ондай болатын болса, Алла субханауа тағаланың қалауы міндетті түрде орындалады. Орындалмай қалатын нәрсе бұл Алла субханауа тағаланың бұйрығы. Алланың бұйрығының орындалуы да, орындалмауы да Алла тағаланың қалауымен болады. Яғни сіз Алла тағаланың бұйрығын орындасаңыз, Алланың қалауымен орындап жатсыз. Алла тағаланың бұйрығын орындамасаңыз, ол да Алла тағаланың қалауымен болып жатқан нәрсе. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ Алла қаламай, сендер еш нәрсені қалай алмайсыңдар. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ Бұл біздің жалпы әлгі сәләфи бауырларымыз екінші қалауға оның ішіне махаббатты, разы болуды қосады. Алла тағаланың екі қалауы бар дейді. Бірі тіршілікке қатысты қалауы, екінші діни істерге қатысты қалауы. Діни істерге қатысты қалауына махаббат, разы болу деген нәрсе кіреді деді. Біздің имамдарымыз айтады, жоқ деді. Махаббат, разы болу деген ол қалау емес, ол мүлден одан бөлек дейді. Одан бөлек. Жалпы бұл дүниеде де қарайтын болсақ, ол міндетті түрде қалау мен махаббат екеуі, немесе разы болу, жақсы көру екеуі бірге жүрмейді. Адам бір нәрсені қалайды, бірақ ол нәрсені жақсы көрмейді. Мысалы, адам ауырып қалатын болса, емделуді қалайды. Емделу ауыр болуы мүмкін, әші дәрілер болуы мүмкін. Оны жақсы көрмейді. Бірақ жақсы көрмегенімен, ақылымен емделу керектігін біледі, емделуді қалайды. Мысалы, біреуге барып хиджама жасатады. Хиджама жасатқан кезде оны ауыртады. Ол хиджаманы жақсы көрмейді, бірақ қалайды. Неге? Себебі сол нәрседе пайда бар екенін біледі. Яғни жалпы қалаумен жақсы көру екеуі бір нәрсе емес. Жақсы көру, разы болу деген оны біз қалай түсінеміз, біздің имамдарымыз оны қалай түсіндірген, ол мәселеге иншалла арнайы тоқталамыз. Бірақ біздің имамдарымыз, әхлі сүнна имамдары, Алла тағаланың қалауы екі түрлі болады, және екінші қалауы кейде орындалмай қалады деген сөзді айтқан емес ешқашан. Бұны әлгі сәләфи бауырларымыз айтады, олардың ұстаздары, Алла тағаланың діни қалаулары кейде орындалмай қалады, немесе Алланың діни қаламаған нәрсесі орындалып жатады, ол да болса қайтадан Алла тағаланың екінші қалауымен деп кейде осылай адамдардың басын ауыртып жатады. Негізі Алла субханауа тағаланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Енді олар бұл нәрседе неге негізделеді? Қарап отыратын болсақ, ол жайында олар өздерінің кітаптарында айтады. Яғни бұны олардың кітаптарын оқыған, олардан дәріс алған кез келген адам жақсы біледі. Олар осы ирада мәселесіне келгенде кауния шарайя деп бөледі. Оны Шейх Хусайминнің уасытияға жасаған шарханан көрсеңіз болады, тағы да сол Шайх Усайминнің әлгі Саласатул Усул үш негізге жасаған шарахынан көруге болады. Тағы да басқа да сондай кітаптардан көруге болады. Осы Тахауиға жасаған шарахтары, Ибн Абил Азиздің шарахын қарайтын болсаңыз да, немесе Халил Харрастың шарахын қарайтын болсаңыз да, барлығында осы мәселе айтылады. Олар енді Алла Тағаланың қалауын екіге бөлуде неге негізделіп жатыр? Олар айтады, Құранда осыған байланысты бір 5-6 аят бар деді. Жалпы Алла Субхана ва Тағаланың қалауына қатысты 100-ден астам аят бар негізінде. Құранда Алла Тағаланың қалауына қатысты 100-ден астам аят бар. Енді олар сол 100-ден астам аяттың ішінен сол 5-6 аятты тауыпты. Өздерінің айтқанына дәлел болатын. Олар қандай аяттар қарап отыратын болсақ, олар мысал ретінде дәретке қатысты Мәйда сүресіндегі аятты келтіреді. Оразаға қатысты Бақара сүресіндегі аятты келтіреді. Ол аяттарды Алла Субхана ва Тағала айтады. Мысалы, әлгі сапарда болсаңдар, ауыздарыңды ашыңдар. Кім қиналатын болса, ораза тұтуға қатты қиналса, онда мискенді тамақтандырсын, немесе басқа да сонда жеңілдіктерді баяндағаннан кейін Алла Тағала артынша «Юрейдуллаху бекумул юсра уәлә юрейду бекумул уср». Алла Тағала сендерге ауырлықты қаламайды, жеңілдікті қалайды деді. Алла Тағала сендерге жеңілдікті қалайды, қиындықты, ауыртпашылықты қаламайды деді. Бұл оразаға қатысты аятта келген және дәретке қатысты аятта да келеді. Егер фаилам тәжиду маан фатаямму саидан тайиба, егер су таба алмасаңдар онда таямум алыңдар деді. Артынша Алла Субхана ва Тағала юрейдуллаху бекумул юсра уәлә юрейду бекумул уср. Алла Тағала сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды деді. Осы аяттарда міне біздің айтқанымызға дәлел бар деді. Қалайша дәлел болады? Олардың ойлауынша, олардың айтуынша, Алла Тағала саған жеңілдікті қалайды. Яғни, су жоқ кезде қиналмастан таямым алғанын қалайды. Денсаулығың болмаса, өзіңді қинамастан аузыңды ашып, орнына фидиясын беруіңді қалайды. Бірақ адам өзін қинап сол нәрселерді істеуі мүмкін деді. Өзін қинап сол нәрселерді істеуі мүмкін. Яғни қатты қиналып тұрса да ораза тұтуы мүмкін. Мысалы, жақын жерде су болмаса да 10 километрлеп су іздеп өзін қинауы мүмкін. Енді Алла Тағала оған жеңілдікті қалап тұр ғой. Бұл сол Алла Тағаланың қалағанын орындамастан өзіне қиындық тудырып жатыр деді. Негізінде бұл аяттар олардың сөзіне ешқандай дәлел болмайды. Неге? Себебі Алла Субхана ва Тағаланың бұл жердегі бізге қалаған жеңілдігі ол біздің қиналмауымыз және сол үшін бізге қиындық тудырмайтын үкімдерді баян етті. Ауырсаңдар ауыздарыңды ашыңдар деді. Мүлдем ораза тұта алмайтын адамдарға фидиясын төлеңдер деді. Су жоқ болса таямум алыңдар деді. Немесе адам су қолдануға қиналса, су қолдануға мүмкіндігі болмаса, тағы да басқа да Алла Субхана ва Тағала үкімдерді қарастырды. Алла Субхана ва Тағала бізге жеңілдікті қалады, ауырлықты қаламады. Сол үшін де ісімізді жеңілдететін аяттарды нәзіл етті. Яғни Алла Тағаланың қалауы бұл жерде әрбір адамның жеке соны орындауы, орындамауы емес. Алла Тағала бізге жеңілдікті қалады, сол үшін жеңілдік беретін аяттарды нәзіл етті. Енді ар жағында сол жеңілдікті беретін аяттарға амал етіп жатса бір адам, ол да Алла Тағаланың қалауымен, амал етпей жатса, ол да Алла Тағаланың қалауымен. Яғни Алла Тағала бізге ауырлықты қаламайды, жеңілдікті қалайды, сол үшін бізге әлгі үкімдерді түсірді. Әлгі үкімдерді түсірді. Ал ар жағына адамның ісі не істесе де, ол Алла Тағаланың қалауымен болып жатыр. Яғни бір адам қатты қиналып өлейін деп тұрса да ораза тұтса, ол Алла Тағаланың қалауын орындамады деп айтпаймыз. Ол да Алла Тағаланың қалауымен болып жатыр. Бірақ оның орындамағаны не? Алла Тағаланың әлгі аяты. Алла Тағаланың аятын орындамады. Одан кейін мысалы тағы да бір аятты келтіреді. Мысалға Алла Субхана ва Тағала Құран-ы Кәрімде Ахзаб сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отбасына қатысты үкімдер түсірді. Вақарна фи буйутикун, үйлеріңде отырыңдар. Және одан кейін біреулермен сөйлесетін болсаңдар, ва иза салтумуһунна матаъан фасалуһунна мин варайи хиджаб, перденің артынан сұраңдар деді. Артынша Алла субхана ва тааля иннама юриду Аллаху лиюзхиба анкум ар-риджса ахлил байти ва йутахиракум татхира. Алла тағала ва Мухаммадтың отбасы сендердің таза болғандарыңды қалайды. Сендерден кез келген жамандықты кетіруді қалайды деді. Кетіруді қалайды. Енді осы жерде осы аятты түсінуде екі түрлі бағыт қателесті. Бірі сәләфилік бағыт, екіншісі шиалар. Шиалар айтты, Алла тағаланың қалауы міндетті түрде болады. Ондай болатын болса, әхіл байт таза, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отбасы таза, олар қателеспейді, олар маасум, яғни олар күнәдан пәк деді. Алла тағала Құранда айтып тұр ғой деді. Алла сендерден жамандықты кетіруді қалайды, сендерді тазартуды қалайды деді. Алла тағаланың қалағаны болады ма? Болады. Ондай болатын болса, болды деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның отбасы Али радиаллаху анху, Хасан, Хусайн, Фатима радиаллаху анха, бұлардың барлығы таза, кіршіксіз, күнәсіз, қателеспейді, яғни оларда пайғамбарлар секілді деген көзқарасты ұстанды. Енді екінші топ, әлгі біздің сәләфи бауырларымыз, олар келді де, Алла субхана ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отбасының тазарғанын, таза болғанын қалайды. Енді бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның отбасынан бір адам күнә істеп қоятын болса, Алла тағаланың қалағаны орындалмай қалып тұр деді. Қалағаны орындалмай қалып тұр. Яғни бұл жерде де қалаудың екіге бөлінетіндігін көреміз деді. Бұл жерде орындалмайған қалау қандай қалау? Дінге қатысты қалауы деді Алла тағаланың. Біздің имамдарымыз айтады, жоқ деді, бұл мәселе жалпы Алла субхана ва тааля аяттарды түсіріп берді. Сол аяттарға амал ететін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әхлул байты таза болады. Яғни сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отбасынан кез келген жаман сөздің ұзақ кез келген жаман сөзді ұзақ ететін, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ұрпағын таза ұстайтын аяттарды нәзіл етті. Нәзіл етті. Сонымен сол нәрсені қамтамасыз етті. Енді соған амал етіп жатса, ол да Алланың қалауымен, амал етпесе, ол да Алла тағаланың қалауымен. Яғни жалпы Алла субхана ва тааляның қалауының екіге бөлінетіндігінде бұл аяттар дәлел болмайды. Бұл аяттарда ешқандай бұған нақты дәлел жоқ. Ал енді жалпы сипат мәселесіне келген кезде, негізінде адам нақты дәлелдерге негізделуі керек. Нақты дәлелдерге негізделуі керек. Бұл жерде ешқандай олардың айтып жатқан нәрсесіне дәлел жоқ. Ондай болатын болса, әлгі Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун, Алланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды деген бұл сөз аля итлақи, яғни бұл толық барлық нәрсеге қатысты сөз болып табылады. Және оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадисте риwayat етіледі. Имам Хайсами Мажмаул фаваид ва манбауз заваид кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риwayat етеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларынан айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларының бірі бір күні отырған кезде басқа бір кісілермен бір адам келіп, адрик фақад яхтарақад дарук, бар тұр әрекетін жаса үйің өртеніп жатыр деді. Сонда әлгі сахаба махтарақад дари, жоқ менің үйім өртенген жоқ деді. Әлгі кісі біраздан кейін қайттан келеді, адрик дарака фақад яхтарақад, барып үйіңді құтқар, үйің өртеніп жатыр деді. Сонда әлгі сахаба валлахи махтарақад дари, жоқ менің үйім өртенген жоқ деді. Сонда жандағылар айтады, юқалу лак қад яхтарақад дарук фатахлиф биллахи махтарақад, саған үйің өртеніп кетті деп жатыр, сен болсаң Алланың атымен ант ішіп, жоқ өртеніп кеткен жоқ, өртенген жоқ деп жатсың деген кезде әлгі сахаба айтады, инни самиату расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама якул, мен Алланың елшісінің былай дегенін естідім, мән қала хина юсбиху инна раббияллаху аллази ла илаха илля ху алейхи таваккалту хуа раббул аршил азим, Кімде кім таң аттырған кезде, шын мәнінде менің Раббым Алла, ол одан басқа ешқандай тәңір жоқ, соған ғана тәуекел еттім, ол ұлы аршының Раббысы, Маша Аллаху кәне ва ма ла яша ла якун, Алланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды десе, және ла хауля ва ла қуата илля биллахил алийил азим десе, ашхаду ан Аллаха аля кулли шайин қадир ва ан Аллаха қад ахата би кулли шайин илма, Алла Тағаланың құдіреті барлық нәрсеге жетеді, Алла Тағала барлық нәрсені білімімен қамтып тұрушы, аузу биллази юмсикус самаа ан тақа алал арди илля би изни мин шарри кулли даббатин ахизун би насиятиха. إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَمْ يَرَ يَوْمَئِذٍ فِي نَفْسِهِ وَلَا أَهْلِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ. Яғни осы сөздерді айтатын болса, әлгі аспанды құлап кетуден ұстап тұрған Алла Тағаладан пана сұраймын, кез келген жаман нәрселердің Алла Тағаладан осылайша пана сұрайтын болса, ол күні ол өзінің жанына қатысты, малына, дүниесіне қатысты ешқандай бір жек көретін нәрсені көрмейді, одан амандықта болады, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Мен болсам осы нәрсені айтып шықтым, деп әлгі сахаба айтқан еді. Яғни сондай сеніммен осы сөзді әлгі сахаба айтып жатыр. Енді бұл жерде де осы қазір біз айтқан маша аллаху кәне ва ма ла яша ва ма ла яша кун, Алла Тағаланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды деген сөз келіп тұр. Ондай болатын болса, Алла субханаху ва тааланың қалауы міндетті түрде болады. Енді ол болған нәрсені Алла Тағала жақсы көреді ме, жақсы көрмейді ме деген мәселе, ол бөлек мәселе. Алла субханаху ва тааланың қалауы ол бөлек сипат, жақсы көру, жаман көру ол өз алдына бөлек сипаттар болып табылады. Келесі имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллаһтың сөзі: "Ла таблуғуһул ауһам ва ла тудрикуһул афһам". Алла Тағалаға қиялдар жете алмайды және ақылдар оны қамти алмайды, немесе біле алмайды. Ла таблуғуһул ауһам. Алла Тағалаға қиялдар жете алмайды. Қиял деген сөз араб тілінде хаял, тахайюл немесе тавахум деген мағынада келеді. Жалпы қиял дегеніміз не? Араб тіліндегі хаял немесе вахм деген. Ол жайында имамдарымыз айтады. Имам Джурджани өзінің тарифат кітабында «Әл-хайалу хуа қуатун тахфазу ма юдрикуху л-хиссу л-муштарак мен суари л-махсусат бағда ғайбубатил мәдді, би хайфи юшахидуха л-хиссу л-муштарак күлла мәлтафата илейха, фа хуа қазанатун л-хиссу л-муштарак». Қиял дегеніміз, бұл адамның сезім мүшелері арқылы көрген, естіген нәрселерін әлгі нәрсе жоғалғаннан кейін басында сақтау дейді. Басында сақтау. Яғни мысалы біз бір нәрсені көреміз. Кейін сол нәрсе жайында мәлімет басымызда сақталып қалады. Сол нәрсені біз кейінірек елестете аламыз. Яғни көзіңді жұмасыңда елестетесің, сол кезде әлгі көрген нәрсең көз алдыңа келеді. Адамның басында сондай бір орын бар. Сырттан келіп жатқан мәліметтерді сақтайды. Көру, есту арқылы келіп жатқан мәліметтерді сақтайды. Одан кейін сол мәліметтерді ол мысалы шашып тастай алады. Біреуінен бір нәрсені жұлып алып, екінші басқа бір көрген нәрсесіне жабыстыра алады. Яғни бұл жерде адамның жалпы қиялы жұмыс істейді. Мысалы біз білетін мына фантастика кинолардың барлығы осы адамның қиялынан туындап жатқан нәрселер. Қиялынан туындап жатыр. Оны жасап жатқан адам күнделікті көрген нәрселерін алды да, сол нәрселерді бір-бірімен араластырып, мысалы бір нәрседен біреуін алады да, екінші бір нәрсеге қосады, сөйтіп осындай бір нәрселер жасап шығарады. Яғни мысалы құстың ұшқанын көрген, адам ұшпайды. Әлгі құстағы ұшуды алып келетті, адамға береді. Мысалы, бағанағы адамда жан жануарларда көз бар. Ол көзді алады да, мысалы машинаға береді. Яғни әлгі көрген нәрселерін алады да, ол мысалы шашып тастай алады, немесе құрастырады. Біріншісін алып, екіншісіне әкеп құрастырады. Бұл жерде жұмыс істейтін адамның қиялы. Енді адамның қиялы тікелей күнде көріп жүрген нәрселеріне тәуелді. Адамның қиялы күнде көріп жүрген нәрселеріне тәуелді. Яғни, адам ешқашан көрмеген, естімеген нәрсесін көз алдына елестете алмайды. Көз алдына елестете алмайды. Неге себебі? Оның елестетуі әлгі мәліметтерді сақтайтын бөлмесі басындағы көрген, естіген нәрсесіне ғана тәуелді. Мысалы, тума соқыр адамға, яғни соқыр болып туылған адамға, сіз мың жерден қара, қызыл, көк, жасыл деген түстерді сипаттап беріңіз, ол бәрібір ол нәрсені түсіне алмайды. Неге себебі? Оның мына жерінде ондай мәлімет жоқ, оған кірген емес. Оның әлгі көз арқылы кіретін мәліметтерді сақтайтын бөлмесі таза. Ешқашан елестете алмайды ол. Енді сол адамға Алла Тағала бір минутқа көз беріп, көзі бірнеше нәрсеге түсетін болса, одан кейін қайтадан соқыр болып қалып, Алла Тағала көзін алып қойса, кейін сіз басқа бір нәрсені айтсаңыз, ол сізден сұрайды. Ол ана нәрсеге ұқсайды ма, мына нәрсеге ұқсайды ма деп, өзінің көрген нәрсесімен салыстырады. Мысалы, ол бір түсті көрмеген болса, бірақ оған көзі қайтып келген кезде бір-екі түстерді көрген болса, мысалы, ол ақ түске ұқсайды ма, қара түске ұқсайды ма, ол қандай түс деп, сол кезде сізден сұрай алады. Яғни, адамның жалпы қиялы, бір нәрсені елестетуі күнделікті көріп, естіп жүрген нәрселеріне тәуелді. Сол үшін де қарап отыратын болсақ, неше түрлі фантастика киноларды көрсеңіз де, оның авторлары, әлгі режиссері әлемде жоқ нәрсені алып келген жоқ. Тура сол көріністе жоқ шығар, бірақ сол нәрсені алып тұрып, жеке-жеке, мысалы, запчастка былайша айтқанда, егер бөлшекті тастайтын болсаңыз, барлығы бар нәрселерден құралған. Яғни ол тек қана сол нәрселерді құрай алады. Және оның әлгі елестетуі, қиялы осы дүниедегі нәрселерге тәуелді болып табылады. Одан шығып кете алмайды. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһ айтып жатыр: «Ла табалуғуһул ауһам». Яғни, сен қанша қиялдасаң да, қанша елестетпекші болсаң да, қанша көрген нәрселеріңмен салыстырып алып келіп, Алла субхана ва тааланың былайша айтқанда бейнесін көз алдында құрастырып, немесе елестетпекші болсаң да, ешқашан ол нәрсеге жете алмайсың дейді. Адамдардың қиялдары Алла Тағалаға жете алмайды дейді. Мысалы, сіз бір адамды көрген жоқсыз. Бірақ ойлау арқылы, елестету арқылы сіз ол нәрсені, ол адамды көз алдыңызға келтіре аласыз. Неге себебі? Мысалы, фоторобот. Оның суретін шығару керек. Сіз сұрайсыз, көзі қандай? Мысалы, көрген адамның көзі мынандай деп, көзін қоясыз. Жоқ, сәл көзі мынандай, жақсы. Көзінің түсі мынандай, кірпігі мынандай, қасы мынандай, манағы жүзі домалақ емес, мұрны мынандай. Сөйтіп айтыпты, неше түрлі варианттарын алып келіп, соңында әлгі адамның суретін шығарып бере аласыз. Неге себебі? Адам адамға ұқсайды. Әйтеуір соңында оның келтіріп отырып, соңында соның толық бейнесін шығарып беруге мүмкіндік бар. Ал бірақ Алла субхана ва тааля қатысты бұл нәрселердің ешқайсысы істемейді. Неге себебі? Біздің көріп жатқан нәрселеріміздің барлығы махлюқат болып есептеледі. Яғни, жаратылыс болып есептеледі. Жаратылыс жаратушыдан өзгеше. Және жаратушыны ешқашан жаратылыспен салыстыра алмайсыз. Ондай болатын болса, сіз қанша елестетсеңіз де, қанша қиялдасаңыз да, Алла субхана ва тааляны ешқашан көз алдыңызға елестете алмайсыз. Имамдарымыз айтады, мысалы, Имам Байхақи Шуабул Иман кітабында Яхья ибн Муаз рахимахуллахтан риуаят етіп айтады: «Жумлату тәухид фи калиматин вахида». Яғни, жалпы тәухид сөзін бір тәухид деген нәрсені, ұғымды бір сөзбен түсіндірмекші, ұғындырмақшы болсақ, ол дейді: «Вахия алла тәтасауара фи вахмика шейан илла ваатақадта анна Аллаха азза ва джалла хуа маликуху мин джамиъ аль-джихад». Яғни, сен қанша қиялыңда бір нәрсені елестетсең де, Алла Тағала соның жаратушысы деп ойлауың деді. Алла Тағала соның жаратушысы, соның иесі деп ойлауың деді. Яғни, сен қанша Алла Субханаһу ва Тағаланы елестетпекші болсаң да, мәхмә тәсауварта бибәлік, фаллаху тағала би хилафи зәлік. Қанша кез келген нәрсені елестетпекші болсаң да, Алла Субханаһу ва Тағала сенің елестеткен нәрсеңнен өзгеше болып табылады. Өзгеше болып табылады. Себебі адамның елестетуі, біз қазір айтып кеткендей, күнде көріп жүрген нәрселеріне тәуелді. Сен жаратылысты көріп жүрсің ба, онда көріп жүрген, яғни елестетіп жатқан нәрселерің сол жаратылыстан құралған. Жаратылыстан құралған нәрсені Алла Субханаһу ва Тағалаға телуге болмайды. Сол үшін де, яғни сіздің егер басыңызға сондай бір бейнелер, бір нәрселер елестеп кетіп жатса, уәлиязу биллах, ол нәрседен адам қашуы керек. Ол шайтанның сізге салып жатқан ойы. Осы тұрғыдан да имамдарымыз әлгі қазіргі кезде кейбір осы тасауф бағытындағы адамдар практиковать етіп жатқан нәрсе, яғни практика жүзінде қолданып жатқан нәрсені дұрыс емес дейді. Мысалы, әлгі Алла Тағаланы зікір етіп отырған кезде ойды, пікірді жинақтау үшін көз алдыңда ұстазыңның бейнесін елестету деді. Осы жайында Шейх Мұхаммед Саид Рамадан аль-Бутый рахимахуллах айтады. Негізінде дейді, яғни бұны жалпы тасауфта рабита деп атайды. Негізінде дейді, дұрыс түсініктегі рабита ол адамның, мүриттің жүрегінің ұстазға байлануы дейді. Ұстазға махаббат қоюы. Адам біреуге еру үшін оған махаббат қоюы керек. Өзіне үлгі тұту үшін оған махаббат қоюы керек. Негізінде рабита деген, яғни байлану, жүректің жүрекке байлануы дейді. Бірақ уақыт өте келе кейбір адамдар, жоқ, рабита дегеніміз бұл Алла Тағаланы зікір етіп отырған кезде, яғни мысалы субханаллах, альхамдулиллах, аллаху акбар, ла илаха илляллах, ла илаха илляллах деп отырған кезде көз алдыңа ұстазыңды елестету деген осындай көзқарасты айтты дейді. Және бұл Нақшбандия тариқатына кірген бидғаттардан дейді. Нақшбандия тариқатына, яғни біздің елде Нақшбандия дейтін болсақ, сол Нақшбандияға кірген бидғаттардан дейді. Бұл нәрсе соңында хулул ақидасын алып келеді дейді. Хулул ақидасы дегеніміз не? Хулул ақидасы деген, яғни жалпы ол адам мысалы Алла, 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 ла илаха илляллах, ла илаха илляллах деп отырған кезінде әрдайым ұстазын елестетіп отырады. Сонымен бір күні Алла деген кезде оның көз алдына ұстазының бейнесі келетін болады деді. Ұстазының бейнесі келетін болады деді. Яғни, былайша айтқанда, Алла Субханаһу ва Тағаланы елестетуге, қиялдауға, немесе Алла Тағаланы сол біреудің бейнесінде елестетуге алып келуі мүмкін дейді. Оның сондай жаман нәтижесі болады деді. Сол үшін де ол нәрсені дұрыс емес деді. Оған қатысты сол тасауф ғалымдарынан имам Раббанидің де айтып кеткен сөзі бар деді. Алла Тағаланы зікір етіп отырған кезде пайғамбарды да елестетуге болмайды деді. Пайғамбарды да елестетуге болмайды. Себебі соңында зікірмен сіздің қиялыңыз, елестетуіңіз екеуі қосылып кететін болса, нәтижесі дұрыс болмайды. Келесі имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың сөзі: «Уәлә тудрикуһул әфхам». «Уәлә тудрикуһул әфхам». Фәхім араб тілінде, яғни жалпы түсінік, ақыл деген мағынаны береді. Ақыл деген мағынаны береді. Яғни ақылдар Алла Тағаланы қамти алмайды. Алла Субханаһу ва Тағаланың ақиқатына біздің ақылымыз ешқашан жете алмайды. Біздің имамдарымыз айтады, адам Аллаға қатысты үкімдерге ғана жете алады деді. Аллаға қатысты үкімдерге ғана жете алады адамның ақылы. Яғни, мысалы, Құдай деген кезде Құдай ол жалғыз. Құдай ол барлық нәрсені білуші. Құдай оның құдіреті шексіз. Құдайдың бастауы жоқ. Құдайдың соңы жоқ. Осындай үкімдерге адамның ақылы жете алады. Сау адам ешқашан бастауы бар, соңы бар Құдайды қабыл ете алмайды. ол нәрсені құдай болуы мүмкін емес. Қалауы орындалмайтын нәрсе құдай болуы мүмкін емес. Барлық нәрсені білмейтін нәрсе құдай болуы мүмкін емес. Яғни жалпы адам сондай үкімдерге ақылы арқылы қол жеткізеді. Бірақ мысалы Алла Тағала барлық нәрсені білуші деген кезде Алланың білімінің ақиқатын біле алады ма? Жоқ, адам ол нәрсені біле алмайды. Алла Тағаланың құдіретінің ақиқатын біле алады ма? Біле алмайды. Алла Тағаланың затының ақиқатын біле алады ма? Біле алмайды. Біз тек қана Алланың затына қатысты үкімдерге қол жеткізе аламыз. Яғни Алла Тағаланың заты деген кезде ол еш нәрсеге ұқсамайтын зат. Ол өздігінен болған зат. Ол бағанағы соңы болмаған зат, ол бастауы болмаған зат. Яғни сол затқа қатысты үкімдерге адам қол жеткізе алады. Ал бірақ соның өзінің ақиқатына, заттың, сипаттың ақиқатына адам ешқашан жете алмайды. Ешқашан жете алмайды. Алла субханаху тааля сол үшін де жалпы бізге Құранда жаратылысты пікірлеуді бұйырды. Адам жаратылысқа қатысты пікір жүргізуі керек, себебі Алла субханаху тааля біріншіден сол нәрсеге бұйырды, екіншіден адам жаратылысты пікірлеу арқылы иманы артады. Жаратушыға қатысты, яғни жаратушының затына, жаратушының сипатына қатысты ешқашан пікір жүргізуге болмайды. Яғни ол қандай екен, оның заты қандай екен деген секілді пікірді адам басынан шығарып тастау керек. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етілетін хадистер бар. Енді олардың әрқайсысын жеке-жеке алғанда санадында түрлі пікірлер айтылған, бірақ барлығын жинап келген кезде мағынасы дұрыс болып есептеледі және Құран оның мағынасын растайды. Құран оның мағынасын растайды. Яғни кейде имамдарымыз мысалы бір хадистерді дәлел ретінде келтірген кезде сол хадис міндетті түрде 100% сахих деген тұрғыдан емес, ол хадистің мағынасын Құраннан табу мүмкін, Құран ол хадистің мағынасын қуаттауы мүмкін, сол үшін дәлел ретінде келтіре береді. Яғни мысалы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан идрауль худуда бишубухат, бағанағы жазаны, яғни Құранда нақты жазасы бекітілген, мысалы біреу бір қылмысты істеп қоятын болса, оған үзір іздеумен жазаны қолданбаңдар дейді. Яғни бірінші оған үзір іздеу керек. Тура осы мағынада келген хадис әлсіз болып табылады, бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ісі бұл сөздің дұрыс екенін көрсетеді. Мысалы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Мааиз радиаллаху анху келген кезде мен зина жасап қойдым деп, одан бетін бұрды. Екінші жағынан келіп тағы да бетін бұрды. Болмағаннан кейін жандағылардан сұрады. Мынау ақыл есі дұрыс па мына достарыңның деді. Иә, ақыл есі дұрыс. Ескеп көріңдер, шаузын ішіп алған жоқ па дейді. Жоқ, ішіп алған жоқ. Келіп я Расулалла, мен зина жасадым деп мойындап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лааллака қаббалт лааллака сен оны тек қана сүйген шығарсың немесе жай ғана құшақтаған шығарсың деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның аузына өзі сөз салып беріп жатыр. Егер иә солай десе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бара бер истиғфар ет, тәубе ет деп айтар еді. Бірақ ол жоқ 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 деп, мен бағана ер мен әйел төсекке қосылғанда не істеді, кәдімгі сол нәрсені істедім деп мойындап тұр. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның аузына өзі үзір сөз салып беріп жатыр. Оны ақтап алғысы келіп жатыр. Яғни сол ісінің өзі әлгі хадистің дұрыс екендігін көрсетеді. Сол үшін ғұламаларымыз мысалы идрауль худуда бишубухат деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан деп риуаят ете береді. Сол секілді яғни ғұламаларымыз ақида кітаптарында мынау хадисті келтіреді. Тафаккару фи ала иллах ва ла тафаккару филлах. Алланың жаратылысын, Алланың нығметтерін пікірлеңдер, Алланың өзін пікірлемеңдер деген осындай хадисті риуаят етеді. Мен бұны имам Байхақи Шуабул Иман кітабында, тағы да басқа да имамдар, басқа да көптеген кітаптарда келеді, бірақ жалпы санадында келісім жоқ, ол санадтардың сахих екендігінде. Бірақ мағынасы Құранға сай келеді. Құранда Алла субханаху тааля: "Қулин зуру маза фис самавати вал ард, қул сиру фил ард фанзуру жер бетінде жүріңдер, жер бетін кезіңдер, қараңдар, әлемнің қалай жаратылғанын қараңдар, ас пен жердің қалай жаратылғанына қарамайсыңдар ма? Афала янзуруна иляль ибли кайфа хулиқат? Жаңағы түйенің жаратылғанын қарамайсыңдар ма? Деп Алла субханаһу ва тааля көптеген аяттарды айтады. Және ешбір аятта маған қатысты пікір жүргізіңдер демейді. Енді Алла субханаһу ва тааля қатысты қандай пікір жүргізуге болады? Жалпы Алла тағаланың ісінің ұлықтығын, шеберлігін сезіну, әлбетте ол да тағы да жаратылысқа қараумен, жаратылысты пікірлеумен болатын нәрсе. Алла субханаһу ва тааляның өзін пікірлеумен емес. Адамның ақылы ешқашан Алла субханаһу ва тааляға жете алмайды. Себебі Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Адамның қиялы да, адамның ойы да, адамның пікірі де Алла тағалаға жете алмайды. Себебі Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіледі. Имам Байхақи, тағы да басқа да имамдарымыз риуаят еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мүшриктер келіп, «Я Расулаллах, инсибляна раббак, я Мухаммад, уа Мухаммад, бізге Раббыңды сипаттап бер» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам йалид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад» деп осы Ихлас сүресін оқыды. Және одан кейін, яғни, «Ва лам якун лаху адл ва лам якун лаху шабих» — Алла тағалаға тең келетін, Аллаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ деп айтқан еді. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля көптеген аяттарда «Лайса кәмислихи шай», «Хәл тәәләму ләһу сәмия» тағы да басқа да сол секілді аяттарда өзіне еш нәрсенің ұқсамайтындығын айтты. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады: «Уәлә юшбихул анам» — және жаратылыс оған ұқсамайды дейді. Жаратылыс деген кезде, яғни біз басында айтып кеттік, «Уәлә шәйа мислю» — Алла тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген сөзді оқыдық Имам Абу Джафар Тахауидің. Мына жерде тағы да «Уәлә юшбихул анам» — Алла тағала жаратылысқа ұқсамайды деп жатыр. Не үшін бұл сөзді қайталап жатыр? Себебі біріншіден, «Ла таблюхул аухам ва ла тудрикул афхам» — Алла тағалаға қиялдар, Алла тағаланы ешкім қиялдай алмайды, Алла тағалаға қиялдар жетпейді, және Алла тағаланы ешкім ақылмен қамти алмайды деген сөзді айтқаннан кейін бір жағынан соны түсіндіріп жатыр. Себебі Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды дейді. Және екіншіден, жалпы «анам» сөзі негізі Имам Бабирти рахмаһуллах айтқандай, «Ва хуа куллу зи рух» — және ол әрбір рух иесі дейді. Әрбір рух иесі. «Ва қиля жамиул халаиқ» — ол жалпы жаратылыс деген пікірді айтқандар да бар дейді. Бірақ бұл жерде «әл-анам» сөзі «әл-башар» — адам деген мағынада дейді. Яғни Алла тағала ешқандай адамға ұқсамайды. «Ва хуа әшбәһ» — және осы сөз осы жерге көбірек келеді дейді. «Лиәннаху арада бихи нафия қаулил мушаббихати вал муджассима хайсу васафу аль-бари би аннаху джисмун аля сурати аль-башар». Имам Абу Джафар Тахауи бұл сөзімен мушаббиха муджассималардың пікірін жоққа шығарғысы келді дейді. Өйткені олар Алла тағаланы дене деп қабылдады. Адамның бейнесіндегі бағана дене. «Айдан арада нафия қаулин насара хайсу жаалу ләху валадан ва сахиба» — және христиандарға да қарсы жауап бергісі келді деді. Олар Алла тағаланың баласы бар, Алла тағаланың әлгі жолдасы бар деді. «Уәлә шәкка әннә әл-уәләдә юшәбиһул әб» — әлбетте бала әкесіне ұқсайды дейді. «Фәәлә һәзә әфәдә қаулуһу уәлә юшбиһул әнәм ғайра мә әфәдә қаулуһу фима сәбәк уәлә шәйә мислюһу» — ондай болатын болса, «Уәлә шәйә мислюһу» деген алдыңғы сөзі жалпылама келген сөз, мына жерде «уәлә юшбиһул әнәм» деген, яғни тікелей ешқандай адамға Алла тағала ұқсамайды деген мағынада дейді. «Лиәннәл әуәлә әәм уә һәдә хас» — біріншісі «әәм» — яғни жалпылама келген сөз, мынау «хас» — жеке келген сөз дейді. «Фәйәкуну мубалағатан фи тәнзихилләһи әззә уә жәллә әммә лә йәлиқу бих» — яғни Алла тағаланы бағанағы әсірелеу, пәктеуде әсірелеу үшін келген сөз болып табылады дейді. Бұл Имам Бабирти рахмаһуллахтың сөзі. Оған қатысты Құранда қазір біз айтқан аяттар бар. «Лейса кәмислихи шәй» — Алла еш нәрсеге ұқсамайды. Және «Хәл тәәләму ләһу сәмия» — Алла тағалаға ұқсайтын бір нәрсені білесің бе деген мағынадағы аяттар осыған дәлел болады. Иншалла осымен дәрісімізді тәмамдаймыз. Иншалла жалғасын келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк.